Eller Jesus 6, eller som alle forstår, den sjette båten i rekken av båter som misjonen har hatt helt ifra århundreskiftet. Det hadde seg sånn at fiskeheimene våre, de lå jo fast, men fiske, det flyttet seg. Og best som det var, så var det ikke fiske igjen nesten på enkelte plasser. Og da var det en gluping som fant ut det at vi kan jo bygge et bedehus på kjøl. Men ifra begynnelsen skal dere vite det, jeg var ombord i en båt som heter Anastasis, jeg vet dere har sikkert hørt om det der Ships of Mercy som går, og den hadde jo voldsomme operasjonsstyr og greier, og sykehus og tannlege og greier, og da tok jeg med meg et bilde av Eliezer, jeg ble innbudt ombord der når jeg var reisesekretær i Trøndelag. Jeg gikk ned i Trondheim, og så gikk jeg ombord på Anastasis, og på min knotete og forferdelige engelsk, så kommuniserte jeg med dem og viste de bilder av denne lille båten, som hadde både sykestue og sykepleier og forskjellig. Den hette altså Betel og hospitalskip i sin tid, jeg vet ikke hvor mange som har fått det med seg. Men slik gikk Eliezer i mange år, og det er ikke så mange år siden jeg på fiskerimesser i Trondheim, møtte en mann som sa det at da var det dere som berget livet til broren min i 1950 for blodforgiftning. Og det er jo fint å få lov å høre det. Men Eliezer betyr jo, er jo navnet på han som hentet brura til Isak heim. Og det er jo det båten vil. Men så tror vi litt i pakt med William Booth at det er både såpe og suppe og frelse. Vi forsøker å være et diakonalt hånd som rekkes ut til hjelp for mennesker som ikke minst på fiskeri- og sjøfartsfronten har vanskeligheter, som trenger hjelp, som trenger et sted å komme. Et fint bilde fra Eliezer 4 må jeg få gi dere fra Stavanger. Den lå i havna. Her er mange som kjenner båten. Sjøfolken ombord på Hurtigruta, hvis jeg snakker om Eliezer, så sier de å Betelskipet, sier de, for de har sett de svære blå bokstavene på siden. De vet hva slags båt det er. I Stavanger krets, der lå han altså i Stavanger, Eliezer 4, vel å merke. Ombord kom det plutselig en mann som var sterkt preget av sitt liv, som han hadde levd på havna. Han kom ombord, og så spør han etter en skipper, som var på lenge siden han hadde vært ombord, men det var bare et vikarierende motiv. Det var klokka var 11 om kvelden han kom ombord. Mannskapet, de sier det at du kan sette deg ned litt og snakke med oss, siden selv om denne skipperen ikke er her, så kan du få litt kaffe og litt mat. Og det endte opp med det at mannen, han kom frem med sine dypeste vanskeligheter og ønsker og lengsler. Han var reist hjemmefra. Far var en varm kristen. Og han visste at far gikk der og hadde vanskeligheter med at han for inn i Stavanger og drakk seg fra både gård og grunn. Og levde uteligge livet på det groveste. Nå var han kommet i tanke om dette, at om dette kunne blitt en orden på. Og mannskapet, de tok anledningen og vitnet foran og fortalte om andre som hadde møtt Jesus, og det hadde blitt en forandring også i livet. Og det endte ikke annerledes enn at de endte på kne. Og de ba med denne mannen. Og så sier de, nå kan du få en logar her, og så kan du få være her i natt. Nei, sånn, jeg må på land, sånn, jeg må ringe far, sånn. Og mannskapet sier det, du trenger ikke gå på land for å ringe far, det kan du få gjøre ifra styrehuset. Og opp og ringe far. Og han fortalte det, nå vil han begynne å gå på troens vei, om han kunne få komme hjem og få hjelp til å leve et annet liv. Og far, han sier, ja visst kan du få komme hjem, sånn. Jeg har jo ventet på deg. Og jeg skal komme og hente deg, og så sier kapteinen det at du trenger ikke komme i natt, sånn. For det var langt ned der han bodde, du trenger ikke komme i natt, sånn. For han kan få lov å ligge her i natt. Å nei, sa far, jeg må komme med en gang. Og far, han kom kjørende midt på svarte natta og hentet gutten, og de falt hverandre halsen. Og så tok han sønnen med seg hjem, og så langt så jeg vet, så gikk det der Det en av de historiene som jeg kan bringe deg for å fortelle deg litt om hvordan dette skipet til nytte og gagn I Guds rike. Hvis det var bare et bedehus, så var det verdens dyreste bedehus, og det har vi ikke råd til under noen omstendigheter. Men inne I Ryfylke, når jeg fikk være med der for noen få år siden, en av var med, da var det en dame som sa til en annen dame etter et annet sted der inne, kan du fortelle meg, har dere råd å sende båten inn her som det bedehus på hvert nes, sa hun og pekte omkring. Da var det en dame som så på oss og pekte opp på flere stykker og sa, har du noen gang sett disse her på bedehuset? Og det ble stilt. Hun hadde nemlig ikke det. Og det derfor vi sender en Jesu. Det derfor vi ønsker å betale underskuddet. Det derfor vi anbefaler også den båten I deres bønner og til deres pengebøker for at den skal få gå og nå enda mennesker som ikke setter sin fot, det kan love deg ikke hverken I kirke eller bedehus. Vi har sett det så mange ganger. Du kan sikkert peke på og si, å ja, men han var der og der, og der var det ikke noen ufrelste, der var det bare bedehusfolk. Ja vel, ok, men det nok det som vi kan vitne om, gang på gang, om igjen, også her i Vestfold og Kragerø og omvendt, så har vi sett at det har kommet folk som ikke går noen annen sted. Og for oss det nok, så lenge vi vil ha båten. Så lenge anbefaler vi den I deres bønner og til deres omsorg. Nå skal vi gå over til å tale Guds ord I kveld. Og jeg må bare innrømme at jeg har altså slete fryktelig med å komme videre I hva jeg skulle si. Alt jeg satt og så igjennom, så syns jeg det var akkurat det samme som var sagt før. Nå jo sannheten den da at jeg for min del åndelig stam. For jeg kan ikke tale om noe annet enn synd og nåde. Eller om frelse og fortapelse. Eller om himmel og helvete. Jeg har ikke noe annet budskap. Jeg ser ikke noe annet budskap her. Så på den måten så blir det jo på mange måter det samme. Men det som jeg hadde lagt opp til, har jeg måttet ha lagt fra meg. For det har både blitt sagt grundigere og bedre opp til flere ganger. Og derfor så har jeg tenkt å bli litt grann formanende og litt grann empirisk, hvis du forstår det uttrykket, altså det som foregår I mennesket av dette med evangelisk virkning. Jeg har lyst til å lese et lite avsnitt fra Johannes 3. brev, kapittel, ja det var et kapittel, og det fra vers 5 til 8 I Jesu navn. Nå skriver han til en som heter Gaius, og så uttaler han seg på en veldig, synes jeg, veldig sterk måte da. Det nesten så vi her I Norge ikke tør å uttale oss sånn overfor hverandre I hvert fall, men han sier det slik I Jesu navn. Du elsker det, uansett hva du gjør for brødrene og for de fremmede, så du trofast I det du gjør. De har vitnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel I å sende dem videre på reisen sin slik som det verdig for Gud. For de dro ut for hans navns skyld, og de tok ikke imot noe fra hedningene. Derfor skylder vi å ta imot disse for at vi kan bli medarbeidere for sannheten. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Det jo da dette siste verset som jeg da vil hovedsakelig stanse for at vi kan bli medarbeidere for sannheten. Men når du leser dette, du elsker det. Hør for et forhold de troende hadde til hverandre. Og jeg har suttet og tenkt på mange av de forhold jeg har til mange troende, ikke minst bare innenfor Indre Sjømannsmisjonen, så sannelig må jeg si at kjemien har ikke alltid stemt. Jeg kan ikke si jeg føler meg veldig åndelig når jeg leser det her. Jeg føler meg tvert imot dømt. Her det altså mennesker som tiltaler hverandre med den største hengivenhet og kjærlighet. Og jeg vet at jeg den dag I dag nok kan kjenne på noe ganske annet overfor enkelte mennesker. Men jeg vet også noe annet. Ja, det at visst at vi får lov å se hverandre I nådens og syndsforlatelsens lys. Jeg vet om I et spesielt tilfelle der jeg hadde gått til nadverd og jeg hadde hatt mer enn nok med meg selv. Jeg hadde svelgt gråten flere ganger og takket Gud for blodet og for legemen. Så går det opp en broder og sannelig min hatt så må jeg si kemien stemte ikke godt. Og jeg gjorde meg vel mine tanker der han gikk til nadverdbordet. Ja, for sånn det. Men jeg satt så nære at jeg fikk se han. Og jeg så der han lå og når presten kom med vinen og brødet. Han svelgte også gråten. Han var også I nød for sin sjel. Og det var som om den der kemien ble temmelig liten. Det gikk opp for meg der jeg satt. Han har det også sånn. Han også innenfor Guds åsyn. Han kjemper også med sin natur og sin synd. Jo, da får man lyst til å si når man møtes neste gang, kjære bror, kjære søster, vi ikke sånn som disse her, så at vi sier elskere, det kan lett misforstås, ikke sant? Men det har blitt sånn mer og mer for meg. Jeg ser det. Jeg kan ikke sette noen krav til etikk og moral hos min bror I Herren for å kunne tilnærme meg han med den kjærlighet som av Gud. Men jeg får lov å se han også. Hun også. Vil så gjerne være et Guds barn. Vil så gjerne være kristen. Og så får vi lov til å ta oss av hverandre med den hensikt. At vi skulle bli bevart og at ingen skulle bli liggende etter på veien. Det ikke sant? Og vi kan nok si det, det mange som sier om menigheten, at det, ja, nei, jeg går over til en annen menighet, for her var det ikke værende, her det så mye krangel og så mye elendighet. Ja, bare gå du. Det blir vel med deg som presten som innvøv en til kirken, og så sa han, nei, jeg vil ikke gå I kirken, sånn, for her bare hyklere her, men da sier presten nå, vi har alltid plass til en til. Ja, og sånn blir det både med meg og deg, når vi får se oss I nådens glans og I nådens lys, under synsforlatelsens nåde, så blir det altså sånn at det står egentlig ikke så mye bedre til med meg enn med han og hun som det ikke stemte så godt med kemien. Men det en alt overveiende sak, og det en livsviktig sak, om sjelen kunne få lov til å holde seg til Kristus og bli frelst, og her jeg og du satt inn som medarbeidere og tjenere for denne saken. Og så står det her at det sannheten vi skulle være medarbeidere for. Det sannheten vi skulle tjene. Og hvorfor står det det? Jo, det har vi hørt mye om på disse møtene. Det fordi sannheten, altså sannheten med stor S, den egentlige sannheten som kan frelse sjelen, altså. Den det eneste som kan frelse et menneske. På noen annen grunn kan ikke et menneske bli frelst enn at sannheten blir forkynt og får gå opp for et menneske, at de får høre sannheten. For et menneske slik som det I seg selv, lever I blindhet, lever I løgn, lever i selvbedrag, om vi skal si det slik, og det mange som sier det I dag, nei, vi må jo forkynne sånn at folk kjenner seg igjen. Men det jo fullstendig en blødme. Og det jo fullstendig urealistisk, altså. Et menneske kan ikke kjenne seg igjen, for det kjenner jo ikke seg selv, og det kjenner jo ikke sannheten, og det eier jo ikke åpenbaringen. Gjorde du det en gang? Kjente du sannheten? Visste du og vet du fremdeles nok om hvordan det egentlig står til med deg? Har ikke Luther rett når han for eksempel sier at hadde Gud vist oss all syndens gru, hadde vi dødd av skrekk? Og hadde han vist oss all evangeliets rikdom, hadde vi dødd av glede? Du kommet dit hen at du kjenner alt? Det ikke vidunderlig at vi får lov slik på et stevne som dette å være medarbeidere? For sannheten. For si hverandre det igjen. Fortell meg det rett ofte. Jeg glemmer lett igjen, for morgenduggens friskhet ved middagstid svant hen. Det jo noe av det farligste som finnes, det at denne sannhet blir en selvfølgelighet. At evangeliet, jeg sa det til Gunnar I sted, og så godt å høre det her fra en annen. Hvorfor det? Jo, fordi at evangeliet, når du får høre det forkynt med forkynnelsens kraft og ånd, så har det den evne å være overraskende. Jeg våkner opp igjen. Tenk, dette jo sant. Dette har jeg jo bruk for. Jeg har nå vel ikke glemt det. Og jeg vet som forkynner, jeg leste Bo Gjert Steingrunnen for tredje gang, husker jeg. Og da våkna jeg opp. For du skjønner, som forkynner så reiser du rundt, og du ser menighetens mangfoldighet. Du ser de mange og halstarrige, de iskalde hjerter. Ja, du blir så opptatt av det at du glemmer ditt eget iskalde hjerte, det det verste av alt. Og du ser på dem, og du føler deg som en dårlig trener, og du tenker, hvordan skal jeg få denne menigheten til å leve for Gud? Og så vet du hva som lettest å gjøre da. Det noe som heter lovens pisk og svepe, som vi tar fra prekestolen og svinger over forsamlingen. For da tror vi liksom vi skal få orden på det. Akkurat som det hjelper å piske et lik. Det vet du vel at det går ikke. Og opptok det et lik, jeg hørte en forkynner i en forsamling som jeg regner for å høre til, men han sto faktisk og sa at han kunne piske gammel Adam til å lyde loven. Det verste jeg har hørt I hele mitt liv. Han en halstarrig okse og skal til slaktebenken. Det det som sannheten. Men tenk du, når jeg leste Bo Gjert, så gikk det opp for meg på nytt. Var du noe igjen på vei inn under trelldomsåket? Var du noe igjen, ikke bare på din egen del, men skal du også lære menigheten opp til å bli treller? For at de skulle leve rett for Gud. Nei, det en annen sannhet vi må lære. Jeg døde ved loven, for å leve for Gud. Det sannheten det. Og det var fint å lese dette på nytt igjen. Du elsker det. Kjære bror, kjære søster. Og jeg synes det så fint å komme rundt deg. Mange de sier det, nei, du må ikke komme hit, for det går så lite folk her. Ja, men om du visste hvor saliggjørende det også er, og få møte en flokk på veien til samme hjem. Hvorfor har dette blitt borte? Både fra forkynnelsen og fra anammelsen, når vi skal bruke det uttrykket. Dette med broder- og søsterfellesskapet, de hellige samfunn. I en sang I sangboken av Kirsten Dorothea Hansen, tror jeg heter, så synger vi hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem. Men vet du, du kan ta temperaturen på den åndelige bevissthet I sangbøkene. For nå har de kommet frem til det at de skulle fjerne et vers som visst nok rimelig pinlig å synge. Eller I hvert fall mener de at det meningsløst å synge det. Og det lyder sånn. Den glans som verden kan byde, ei lokker den kristne mer. I all denne ytre glimmer forfengelighet han kun ser. Men byd ham et stille samvær med en av Guds ringe små. Se, det de saligste timer som han her på jorden kan få. Har vi begynt å glemme det at en dag I Herrens forgårder bedre enn tusen dager ellers? Og når jeg spør sånn, så vet jeg vel vitende, svaret ja. Og da må vi jo ha en løsning på det problemet. Hvordan skal det bli en løsning på det? At vi får høre sannheten. At du får høre ordet. Det ord som ånd og liv, som kan gjøre levende. Selv om predikanten hakker og stammer og støker. Luther sier, når bare det ordet var der, har jeg vært en Guds profet I kveld. David sier, for deg Gud må et hvert menneske bli en løgner, og bevare meg. Står det sånn til? Ja, sånn står det til her inne. Sånn står det til her. I min forstand. Jeg har en svoger som har en sønn fra et tidligere ekteskap. Det en meget intelligent ung mann. Han hadde skrevet en religionsfilosofisk og religionssosiologisk oppgave, der han kom frem til det etter grundig vurdering at kristendommen var bare en religion som hadde fanget opp i seg alle slags religiøse retninger, blant annet babylonske religiøsitet og avguderi og mange andre ting, hadde han funnet ut. Og når jeg leste oppgaven hans, for det gjorde jeg, så måtte jeg si det til han at det er en veldig, veldig grundig arbeid du har gjort, og jeg setter pris på, vi skal si det til de unge, vi setter pris på oppriktigheten så langt den rekker. Vi setter pris på det at de arbeider og forsøker å sette seg inn i grundig og underbygge sine påstander. Det er godt det. Så sa jeg det til ham, men det er en ting du ikke har gjort i denne oppgaven. Og det er det som gjør at David får rett når han sier, for deg, Herre, må et hvert menneske bli en løgner. Du har brukt din forstand på dine egne premisser, ut fra dine egne forutsetninger, ut fra den drivkraft som bor i menneskehjertets dype fall, der vi er Gud fientlige og bare opptatt av å avsette ham både i våre hjerter og i våre liv. Du har rett og slett ikke lest Guds ord seg og forsøkt å tenke ut ifra de forutsetninger som ligger der. For hvis de forutsetninger som ligger der hadde vært i hvert fall vurdert for deg, så hadde du måttet ha tenkt som så, sa jeg til henne. At da kan det like godt være de bare biologiske religioner som har i seg islett av kristen eller av bibelske gudetro. Jeg fikk ikke sagt mer, for han reiste seg brått opp og gikk ut. Han har aldri ville snakke mer med meg om kristen tro, det er så. Men i noen tilfeller er det viktig for oss å holde frem dette. Det jeg har her, det er av løgnens ånd. Det er av løgnens vesen. Dere er løgnere. Dere har djevelen til far, sier Jesus til fariseerne og de skriftlærde, enda de var religiøse og preket ifra skriften, ifra Gamle Testamentet. Dere har djevelen til far. For han har vært en løgner ifra begynnelsen av. Og så sier han det til dem. Dere gransker skriftene, for dere tror at dere har liv i dem, men nettopp de vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. I Johannes 15, vers 26, så sier Jesus at han vil sende talsmannen sannhetens ånd som verden ikke kan få. Og et annet sted sier Jesus dette om sannheten, at den skal frigjøre oss. Kan vi da gjøre noe bedre, venner, enn å holde fram sannhetens ord? Pilatus spør jo Jesus, hva er sannhet? Og han tenkte nok i sine filosofiske retninger og vaner han. Men Guds ord, Bibelen, når det gjelder frelsen altså, når det gjelder mitt og ditt Guds forhold, når det gjelder menneskets fall, og den frelse som Gud har til veiebrak, så gjør den krav på å være sannheten. Og da nytter det ikke å spørre seg selv, har jeg talt sant i kveld? Det gjorde presten til kona si, de kjørte hjem. Kjære hustru, sa han, har jeg talt sant i kveld? Ja, så sa han, det har du vel, det hadde du gjort om du har sagt at jeg var kona di også. Så, med andre ord så vil han gjerne si det til sin kjære ektemann, du har ikke forkynt sannheten. Du har ikke holdt frem det ord som ikke bare kan avsløre synden, vise hvor ille det står til. Ja, her må vi synge med sangeren, «Å, min frelse, kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle, og så send den til meg ned.» Det er godt at Herren går frem med oss med visdom og forstand og barmhjertighet når det gjelder dette. Men sannheten kan nettopp avsløre min stilling såpass at jeg begynner å forstå, jeg kan ikke møte Gud slik jeg er i meg selv. Jeg kan ikke røre ved hans nærvær uten under blodet. Jeg har begynt å forstå det. Det er mange som har forstått det. min unge søster som ikke regner seg for å være en kristen, jeg husker i ungdommen vi satt i et frelsesarmé lokale så sier hun det det var en av frelsesarmé-ungene som hoppet ned fra plattformen over bordsbenken og sprang, og får de lov til sånt så. Og da tok jeg sjansen og så spurte jeg hva mener du om det hvorfor sier du det ja vi fikk aldri lov til sånt vi så, men hva betyr det seg det en annen tid nå seg ja men så det jo Guds hus Jo, da det mange mennesker som uten å bekjenne troen vet noe om det. Det sitter mye igjen i oppdragelsen vår, ikke sant, at vi har lært det, og jeg glad for at vi har lært det. At Guds hus et hellig hus, at Herren bor der. Ja, visst, jeg glad for det. Jeg vil anklage alle de predikanter i dag som har tatt fra meg den hellige Gud. De har tatt fra meg det inntrykk fra Guds ord og fra Gud som drar meg til korset. Visst har de det. Bibelen gjør krav på å være sannheten både om meg og min stilling og om Gud og hans nåde og hans hellighet. Og hans hellighet, den nødvendig å kjenne for i det hele tatt å forstå hvem jeg en dag står overfor. Hvem jeg en dag skal møte. Jesus sier om seg selv, og det synes jeg så fint, at sannheten har med han å gjøre. Om det må vi si at hele Guds ord har med han å gjøre. Guds ord, slik som vi forstår det ut fra Bibelen som ord om korset, ikke Guds ord. Det som Jesus tatt bort. Det jo nettopp det han sier til fariseerne, dere vil ikke komme til meg for å få liv. Og så kan du preke ut fra Guds ord så mye du vil. Men det ikke Guds ord når ikke det har den kraft og sannhetsgehalt og åpenbaringsånd at det driver meg i frelserens fang. Så kan de preke om omsorg og trøst og bære så mye de vil. Men det har ikke saft og makt til å frelse et menneske. Det har ikke saft og makt til å åpenbare det som må åpenbares. Nemlig at jeg i meg selv hjemfalt til dom og vrede. At jeg må ikles en annen drakt. At jeg må flykte til et annet sted. Et fristed. Et nådested. At jeg trenger en nådestol. Alt dette har Guds ord saft og makt i seg til å åpenbare for meg og deg. Den en åpenbaring av sannhet, og Jesus kalles for det sanne lyset. Det sanne lyset som Gud allerede har latt skinne i verden, og som han ved evangeliets ord har latt skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Jesu ansikt skal lyse frem fra dere. Tenk så stort at han sendte sitt ord, det nevnte vi her første dagen også, sendte sitt ord til Noriks fjell og jords, over landet strømde, ja like inn i mitt og i ditt hjerte. Det sannheten om min stilling innenfor Gud. Det sannheten om hans frelse i sin sønn. Det sannheten om hva slags visdom og kunnskap som kan frelse slekta og gi samfunn med Gud og hverandre. Og Johannes 17, vers 3 sier det sånn. Dette det evige livet at dere kjenner han. Den eneste sanne Gud. Og han har utsendt Jesus Kristus. Å kjenne Gud, hva det? Jo, det å bli ledet i møte med Jesus Kristus. Det å få se den eneste løsningen på synd og dom og vrede og elendighet. Enten det nå dreier seg om det du som en kristen kjemper med i det daglige i dag, eller det gjelder de som ikke har kommet til tro, så skal du vite en ting, din synd har fått sitt svar og sin løsning i Jesu Kristi person og kropp. Et legeme gjorde du i stand for meg. I juleevangeliet så snakker vi mye om dette lille fine barnet som ligger der. Det sonoffret ditt som ligger der. Det rettferdighetens legeme som ligger der. Han måtte komme som et foster. For han måtte gå din vei like fra begynnelse til slutt. Enda til i oppstandelsen har du alt ved troen på ham. Du har ingenting här. Bara dom, bara död, bara vrede från Gud i ditt eget. Därför så Einar talat idag om evangeliet som en dårskap, ja, en dårskap som Gud har villet. För visst att Gud inte får visa oss evangeliet på den måten att han har skjult det för de visa och förståndige, men åpenbart det för de umyndige. Hvis han inte får göra det, ja, så får ju gamla Adam hopp. Så får ju min religiositet hopp. Så får ju allt det som oss gamla Adam så gärna skulle önska vara med på. Ett minste lille halmstrå. Men nu har han gjort det slik att det må åpenbares ved Guds ånd. Det må åpenbares ved forkynnelsens dårskap. Og Paulus han lærer sin venn Timoteus at han må opptenne igjen den nådegave som i han ved hans håndspåleggelse. Da minner han ham på noe. Vad det bygger på alltså. Jo, kom i hu den arv som du fick från din bestemor och från din mor. Och så kommer det. Ord som ger visdom, som leder till frälse ved troen på Jesus Kristus. Detta är sannhetens djupaste centrum och innehåll. Jesus han overbeviser fariseerne, anklager fariseerne nettopp for det at de avviser selve Guds ordets sentrum og kjerne, alt der hvor alle Guds løfter har sitt ja og sitt amen, de avviser det. Og blir i mørket og blir i løgnen. Det er bare ett navn blant mennesker, står det. Tenk på det. Ved hvilket vi kan bli frelst. Ett navn bland mennesker. Ja, noen sier det, det finns ikke noen navn bland mennesker ved hvilket vi kan bli frelst. Ja, det er en stygg misforståelse. Og det bygger gjerne på det at jeg og du tenker med oss selv at Gud, han er en god Gud, og han ser mellom fingrene med vår synd. Er det en rettferdig Gud? Er det en hellig Gud? Nej Gud han har gjort upp saken fullt och helt. Han sände en stedfortreder. Han blev människa. Han blev människosläktens bror och vän för att jag och du skulle få vår sak i orden ved Jesu Kristi legeme och blod. Gud har gett sin son till frälse för var den som tror. Hur kan vi känna sannheten från lögnen? Vi synger i en salme, vår formørkede forstand kan dog ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd vil i oss sitt lys opptenne, godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. I Johannes evangeliet, eller i Johannes sitt første brev, kapitel 4, vers 2-5, der tales det om sannhetens ånd og villfarelsens ånd, og han knytter det opp mot bekjennelsen av Jesus som Kristus kommet i kjød. Bekjennelsen av Jesus som sønnen, som menneskesønnen. Det tales også om at vi kjenner sannheten i 1. Johannes brev, det 5. kapittel, vers 11 og 12, der tales det om at vi kjenner sannheten og sannhetens ånd på vittnesbyrde om sønnen. Hører du det? Når Pilatus spør, hva er sannhet? Jo, det kjennetegnes på vittnesbyrde om sønnen. Det vittnesbyrde er først og fremst i Guds ord. I forkynnelsen. Det er slik Guds ord er sendt oss, ifra perm og til perm, at det skulle vittne om åpenbare min og din stilling, og Herrens gjerning i sin sønn, slik at han skulle kunne dra alle til seg, slik at han skulle kunne dra meg og deg til seg ved sin ånd og ved sitt ord. Sannheten, den handler om synd og nåde. Hvis du leser 1. Johannes brev, kapitel 1, så vil du se det. Der tales det om å være av sannheten. Og det knyttes opp til dette om jeg erkjenner at jeg er en synder. For den som sier at han ikke har synd, Han dårer seg selv og gjør Gud til en løgner, og sannheten ikke I han. Sannheten handler altså om synden og nådens store og veldige innholdsfylde. Det selve troens innholdsfylde dette. Jeg en synder, dog frelst av nåde, og dermed jeg så salig her. Og så det mange som vil lære oss I dag, at vi skulle ha mer kjærlighet til hverandre, og at uten kjærligheten så kan de troende ikke ha samfunn med hverandre. Og dette brukes til å legge lokk over de mange lærdomsforskjeller og uenigheter I kristenheten. Jeg vet ikke om du har hørt det. Du sier, nei, jeg kan ikke gå dit. Jeg kan ikke høre dette. Dette vranglære. Dette usunt. Dette anfekter den rette, sanne tro. Og dette anfekter ikke minst mottakelsen av evangeliets frie nåde. Og så sier de, du skal ikke være så dømmende. Du må huske på det at vi skulle ha kjærlighet til hverandre. Kristne mennesker kan ikke ha kjærlighet til hverandre dersom vi ikke elsker hverandre. Det store spørsmålet dette da, det det som står I Bibelen? Står det I Bibelen at kjærligheten enhetens samband? Nei, det gjør det ikke. Vi får heller si det slik at det ikke kjærligheten. Kjærligheten nemlig troens frukt. Den ikke troens grunn. Det ikke kjærligheten, men sannheten som gir de troende samfunn med hverandre. Det står ikke om en som hater sin bror at han ikke av kjærligheten. Det står han ikke av sannheten. Hva skal du se nå?
Den greier jeg ikke gjøre noe med.
Nei, vi får snakke høyt. Der kom den igjen, ser du. Og derfor det ordet om Jesus Kristus som gir det rette samfunn med Gud og mennesker. Det han som veien. Det han som sannheten. Den sannhet altså som bringer meg og deg I samfunn med Gud. Og der hvor lov og evangelium sammenblandes, der blir vittnesbyrd om Jesus alene forkludret og tåkelagt. Da blir det gjerne sånn at vi sier om loven at jo da, loven den nådeløs, den vil ingen som blir frelst ved loven. Og nei da, men så vi kommet langt nok på den galeien, så sier vi, men nå må du huske på en ting, du har jo blitt født på nytt. Du har jo fått en hellig ånd, du har jo blitt et nytt menneske, vet du. Så nå må du holde loven, nå må du holde loven fremfor deg, og så vandre rett. Hva gjør de da? De legger evangelium inn I loven. Loven får ikke gjøre sin gjerning. Loven får ikke gjøre det den kommet for å gjøre, nemlig å vise meg at det ingen farbar vei ved å leve under lovens herredømme. For da blir det jo det samme leksa om igjen, at når jeg lykkes så jeg frelst, og når jeg mislykkes så jeg ikke frelst. Noen de har klart å si det at, jo men hvis vi ikke lydige nok og sånn, så ja ja, så mister vi velsignelsen, men de tør ikke si at vi kommer under forbannelsen, men det jo det som sannheten I så fall. Men nå altså sannheten dette, at loven har ikke noe evangelium å by meg. Den nådeløs, og blir den ikke nådeløs, blir ikke evangeliet lovløst. Men så forkynner vi gjerne evangeliet da. Tenk, Jesus kom for deg. Han ga deg alt. Han ga deg sitt liv, han ga deg sitt blod. Men nå må du huske på det da, at du født på nytt. Du må leve rett, vet du. Du må ikke tro det at det bare å leve som du vil etter at du blir frelst. Og hva gjør vi da? Vi forkludrer hele saken og tåkelegger alt ved å legge lov inn I evangeliet. Venner, la oss ikke gjøre det. La oss holde urokkelig fast på sannheten om at skulle jeg dømme så møte Gud I meg selv etter hans hellige lov, da var jeg hjelpeløst fortapt. Og la oss synge med sangeren, men nå har jeg alt, ja alt I Jesus. Legedom for alle hjertesår. Hva det for noe jeg har I Jesus? Jo, jeg har oppfyllelse av all lov. Jeg har betaling for all synd. Jeg har fått dobbelt igjen for alle mine synder. Det vil si jeg har fått igjen både for det jeg gjorde og for det jeg kommer I skade for å gjøre. For jeg lever jo I en natur som syndig og som aldri kan bli noe annet enn syndig. Som aldri kan forbedres og aldri helliggjøres. Og aldri frelses. Men jeg lever der ved troen på Jesus. Jeg lever I tilflukt til evangeliet. Jesus, sønnen, det vitnesbyrdet om sønnen, som kjennetegnet på sannhetens ånd og på sannheten. For sønnen har alltid en særlig betydning som slektens stedfortreder innenfor Guds vrede og dom, men også som stedfortreder med rettferdighet og hellighet. Og den som vil kjenne sannheten må prøve den på vitnesbyrdet om Jesus Kristus. Sannheten handler om synd og nåde. Det selve troens innhold og fylde. Det står ikke at den som hater sin bror ikke har kjærligheten I seg. Nei, det av sannheten han ikke Og det ikke fordi han ikke elsker at han ikke av sannheten. Men det fordi han ikke av sannheten at kjærligheten ikke har blitt fullbyrdet I ham. Det sånn det står I Guds ord. Derfor det ordet om Jesus Kristus som gir det rette samfunn med Gud og mennesker. Der hvor lov og evangelium sammenblandes, der blir vitnesbyrd om Jesus forkludret og tåkelagt. Og så får vi spørre til slutt. Taler vi sant? Eller taler vi sannheten? Det noen som sier at det vel noe som gjelder dere som predikanter? Nei, det gjelder ditt liv. Det gjelder det vitnesbyrdet som lagt ned I ditt hjerte. Og da får jeg spørre på en annen måte da, for at ikke du skal bli stilt ansikt til ansikt med noe du aldri kan komme til rette med, men jeg får spørre deg slik, kjenner du Jesus? Jesus ditt alt? Vet du noe annen vei til frelse? Har du noe annen metode for å møte Gud på den siste store dag? Har det blitt klart for deg, kjære venn, at Jesus måtte til Golgata? Han måtte komme for deg. Det var ingen annen måte, ingen annen vei, og vi får si det på en litt annen måte også. Det var ingen mer fullkommen måte, ingen mer fullkommen vei. Han har stilt deg fullkommen frem for Gud I kraft av et offer. Det han du har for løsningen. Forlatelse for syndene. Du har alt I Jesus. Forkynn derfor ikke noe som kan føre samvittighetene I trelldom. Bær ikke frem noe av sanger og vitnesbyrd og forkynnere på bedehuset som kan ta fra en stakkars synder det siste rest av håp som han måtte ha. Men hold det klart frem, og ja, om vi visste hvor syndige vi var, og ja, om vi visste hvor fallen vi var, og ja, om vi visste hvor alvorlig det å møte den evige, sanne Gud på dommens dag, og ikke eie sønnen. Men nå har sønnen kommet. Nå han din stedfortreder. Og nei, sier du, ikke jeg, for jeg tror ikke. Han kom for deg også. Han gjorde også verket for deg. Det bare en ting, og det at du kanskje vil forkaste det. Gjør ikke det. Og nei, hør I kveld. Jesus døde for dine synder. Han har brakt en full og hel rettferdighet inn I ditt liv. Du kan få ta imot det. Du kan få klynge deg til det. Du kan få glede deg over det. Du kan få eie fremtid, og du kan få eie håp I kraft av navnet Jesus. Så skal vi snart reise hjem. Vi skal ha et møte til I morgen formiddag. Men vi skal snart reise hjem. Hver til vår lille plass. Det mye rart som foregår I Norge I dag når det gjelder forkynnelse. Når det gjelder vitnesbyrd og andre ting. Og mange av oss føler oss både I landflyktighet, både I bedehus og I menighet. Men nå vi en flokk her. Skal vi nå sette hverandre stevne I kveld? Og så reise hjem med den bevissthet at jeg selv enda mer ved Guds ord og Guds ånd må få lære hvem jeg I meg selv og hvem jeg I Kristus hva det som min frihet hva det som min frelse hvordan Gud ser på meg I Jesus Kristus og skal vi bli enige om å reise hjem og medvirke til at dette budskapet må nå så mange som mulig så de kan bli frie borgere av Guds rike. Så de ikke må gå rundt og innbilde seg at deres mer eller mindre mislykkede kristendom enten skulle klappe dem på skuldra og velsigne dem, eller forbanne dem. For det ikke slik det fatt. Men det slik det fatt at den kristen han en konvalesent i den store leges hender. Og han får komme, og hun får komme til Jesus med alle ting. Og får kaste seg inn til hans bryst med alt. Si han alt. Og tro. Tro at han meg nådig for Jesu skyld. La oss be. Herre Gud, himmelske far, vi takker deg for at det en sannhet som kan frigjøre, en sannhet som kan frelse. Det ditt livgivende ord, Herre. Det ord om korset, det ord om deg. Herre, vil du lede oss inn i det i kveld? Vil du ved din gode hellige ånd holde ettermøte med den enkelte av oss? Og vil du, Herre, skape den ved ditt gode evangelium, den rette frimodighet som gjør at vi også våger oss fram på og si et lite ord om det som du har gitt oss. Det ber vi om, vår Gud og far. Amen.